Urteak eman ditu azkun alkateak bere modulea hitz egiten. Zorrarik etzegoela ere esaten zuen, baina errealitatea askoz gordinagoa da. Iñaki Bartzena, ekologista martxan eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Egunon?
Egunon, mieltxo.
Bilboko udala, zorrak, ekalakasunetan, iberdolarekin, daukana, hasieran 20 milioi, gero beste 5 gakotz 5, gero eta handiagoa.
Bai, bueno, eta hori da atal bat, badaude beste atal batzuk, eta Bilbo udaletzeko zorrak markatzen du ba kopuru oso altu bat, 80 milioi ingurukoa, eta horrek esan nahi du, nik esango nuke bi kontu, ez? Bata, batzutan prentza ofizialean, esan nahi dute nolabait Bilboko udaletzearen gobernuaren aldeko prentzan, berdin dio Deia edo El Correo edo El Paisek, hoiek honetaz ez dute informatzen, baina bai informatzen dute nolabait Madrideko instituto batek hori gardentasun edo transparentzia indizeak ematen dituenean esan dute bi aldiz jarraian Bilboko udala izan dela Bilboko udaletzeak gardentasun lehenengo saria irabazte duela, lehenengo postua duela Estatu Espainiarreko udaletxe hirietako udaletxen artean, ez. Claro, gauzak begiratzen direnean esan nahi nuke duela bi urte bebai esan zuten Sabadeleko udaletxea zala bigarrena. Bueno, Sabadeleko alkatea kartzelara joan zan, pasaren urtean nolabait iruzurrak zituelako eta zer esan nahi dut honekin? Ba batzutan prentzan edo komunikabide mainstream edo ofizialetan ikusten ditugu badatu batzuk, baina gero errealitate gordinak esaten dizkigu bestelako kontuak daudela, ez? Kasu honetan, oso harro esan zuen azkunak, guk ez dugu zorrarik, guk ez dugu problemarik, guk salbuespena gara, baina orain salbuespen hori desagertu da. Eta hori da lehenengo reflexio bat, eta gero bigarren reflexioa da badirudi eta que Josu Larrinagak gure lagunak aspaldin esaten zuen Bilbon gertatu dana holako Josu eta Irun artean, Imanol Telleria eta Irun artean egin gendun artikulu batean esaten gendun erderaz esaten dana Bilbon basatu da garela del atraco perfecto al derribo total. Eta zer esan da du honek? Izan zela bere momentuan Abando Ibarran egin zan operazio urbanistiko guzti horretan badirudi Bilboko jendea liluratu zegoen, erdikaldea kloaka bat izatetik bihurtu da gune komerzial bat, gune turistentzako gune oso erakargarri bat, hor kokatu digute Iberdolako
dorrea.
Simbolo dorre erraldo jori, baina gain konturatzen gara hori nolabait diru publikoarekin egin dela eta gainera diru publikoaren atzetik zorrak izugarriak sortu dizigutela guztion artean pagatu behar ditugunak, ez? Eta orduan atraku perfektu hori orain agerian gertitzen ari da eta bestalde batetik esan nahi duguna da, konpara dezagun, ez? Ez da bakarrik egiten dana da Iberdolako dorrea hor Bilboko herrian ipintea eta guztion artean pagatu behar duguna. Egiten dana ere da duela bi urte gertatu zana irailean, hau da Errekalde berri zegoen fabrika zahar bat 11 urtetan okupaturik egon zana eta izugarrizko fruitu sozialak ematen zituena, hori bueltatzen da, udaletxeak ez du nolabait zorrik hartu nahi, ez du inungo inbertsiorik egin nahi, hori esku pribatutara bueltatzen da, eta hor daukagu, nolabait hori ikusten dugu, ez? Gauzak oraindik bero-bero daudenean, etortzen dira makinak, eta kukutzaren edifizio guztia pikutara eramaten dute, ez? Horrela, estinifikatzen da, nolabait, nola jokatzen du gure alkateak eta gure Bilboko gobernuak, nola egiten duen, alde batetik, zor publikoa sortzen, interes erraldoien kontura, eta bestalde batetik, proiektu sozialak edo herritarrek bultzatutako proiektu eraikitzaile horiek nolabait lurperatzen, ez? Eta hori da nolabait agerian geratzen ari dana, ez? nire ustez oso esanguratsua da, bazuk programaren hasiera esaten duzuna, ez? Hau da, zor badaukagu, zor izugarri handia, zor publikoa da, gure udaletzeak nolabait bere arketatik atera behar duena, eta hori berandu jakin dugu oso modu nolabait izkutuan izan dute, eta nola azken batean onartu behar izaten dute gauza horiek, baina gauza horiek ez dira gardenak izan, ez dira ezagunak izan, eta horrek nolabait demokraziaren kalitate gutxiko gobernua adierazten du.
Hain zuzen, Bilboko zorra, kalkulo batzuen arabera, 84 gakotz 5 milioi eurokoa da. Nola ordainduko dugu hori?
Ba, hori jakin gura neukenik. Goren eragutxe arte esaten dizut, bueno, ba, gure munduko alkaterik onenak esaten zuen duela gutxi, ba, bueno, ba, gu, ez dakit, udaletxe edo Bilboko hiriburuak zeuskala baldintza bereziak, oso bereziak inon topatzen ziren eta ez egoela zorrarik. Horein, de repente zorra agertzen da eta ez da zor txiki bat. Da zor oso handia, bueno, ikusiko dugu, suposatzen dut, ba, bueno, ba, ari direla pentsatzen, ba, negozioak nolabait lur publikoak edo eremu publikoetatik ateratako, bueno, esku pribatuetara pasatutako, ez dakit, orubeak edo nolako espekulazio kontuak egingo direla nolabait zorrori pagatzeko, baina nik uste dut bueno, beste bideak ibili behar zirela. Adibide bat ipiniz, ez? Hor dago Iberdolako dorre erraldoi hori bere potere adierazten, baina hor ikusten dugu oraindik ere, ez dakit, ez da pilo bat utzik daudela erabili gabe eta hor nolabait negozioaren zai daudenak, ez? Nik uste dut, bueno, instituzio publikoek nolabait enpresa erraldoi hoien nolabait negozioetan eskua sartu behar dutela, adibidez, bueno, ba, zergen bitartez, krisi egoera baten zergak izan behar dira nolabait diru gehien edo diru gehien mugitzen diren edo daukaten hoiek nolabait zerga gehiago pagatzeko, ez? Nire ustez gure udaletxeak egiten duena da kontrakoa. Hau da, diru gehien daukanei diru gehiago emon eta guztien poltsikoetatik atera, ez? Pentsatzen dut logika hori aldatu behar dela eta aldatu behar dela batez ere, bueno, nik uste dut eztabaida interesante bat gertatzen ari dela eta, bueno, Bilboko udaletxean eta Bilboko kaleetan eta Bilboko nolabait gizarte leku guztietan eztabaida hori zabaldu behar dela, esan ez, jakiten zor hori nondik datorren eta zor hori horreri buelta emoteko zenolako baleabideak martxan ipini behar diren. Seguru, gure udal gobernuak eta gure herritarrek esaten dutena ez dela bide batetik edo bide berdinetik etorriko.
Honekin bukatzeko, esan duzun bezala, munduko alkaterik onena dugu. Hori bai, zorrez josita, eta bien bitartean EAJ isilik duela bi aste.
Bai, claro, hori da patata bero bat, derrepente atea dana, eta kuriosua da, ez bakarrik EAJ isilik, baina El País isilik dago, Deia isilik dago, El Correo isilik dago, kuriosua da, ez, egunkari hauek beti dauzkate, ez dakit, edo ETB, edo, bueno, berdin dio, ez, komunikabide, esaten dutena, bueno, nagusiek, ez dute honetaz informatzen, nolabait, beste kasuetan beti primiziak dituzte, lehenengo mailako ezea, informazio zuzena daukate, bai alkatearekin, bai udal gobernuarekin, baina kasu honetan gauzak nolabait, negatiboak direnean eta izkutuan egon diren negozioak ateratzen direnean, horretaz ez dago informaziorik, ez dago eztabaidarik. Eta kuriosua da, ez? Nolabait esan da, eskerreko komunikabidetan, bueno, honetaz informazio zehatza eta zabala egiten denean, udal batzarrean bezala, ez? Zinegotzi eskantziarren aldetik, ba, eskumakuek edo nolabait, bueno, gaur egun Bilbon eta betidanik Bilbon gobernuan egon diren hoiek isil egiten dira. Bueno, hori paradigmatikoa da eta bueno, ikusiko dugu. Dena den isilian ezin izango dira oso luze egon, zeren azken baten zuk esan duzun bezala bideragarritasun plan bat ipini bat behar da mahai gainean jakiteko nola pagatuko den zor hori.
Bestalde, Nafarroan AHT, abirandiko trena dugu. Castejón Iruña linea egingo dutela, dio Yolanda Barcina presidenteak. Nola irakurri hori?
Bueno, ba horre daukagu ba beste patata bero bat, ez? Gaur egun bueno, Nafarroan badirudi ba kontu publikoak nahiko egoera eskasean daude. Nafarroan ari dira ateratzen bebai ba iruzurrak eta instituzio politikoetan bueno, hainbat kargu politikoek egin dituzte iruzurrak ari dira ateratzen, baina bezale batetik kontuak aurrekontu publikoak ez dira ondolotzen. Baina, bueno, abiadura handiko trenaren zati hori, Nafarrotik gurutzatu behar dana, ba, mantentzen da, naiz eta oso garestia izan, eta gero eta garestiago izan, hau da, egindako kalkuluen arabera, ba, bueno, ikusten da, gero eta, bueno, normala da, ez, krisi egoera baten materialak, lanak eta bueno, nolabait, prezio guztiak garestitzen dira, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, Nafarroan egin nahi duten egitasmorren kilometro bakoitza gero eta gehiago kostatzen duela, ez? Orduan, bueno, horre ikusten dira eta ari da ateratzen bebai, eskerreko prentzan, noski. Ba, zenbakia nolakoa diren eta eskandalugarriak dira, gainera jakiteko, bueno, hor dagoen proiektu hori, proiektu eroa da, zenba jendek Nafarroan behar du olako tren bat baldin bada, nire ustez trenaren etzai nagusia da, ez, abiatu handiko trena, zeren, bueno, trenak baztertzen ditu, ez, orain dauden tren beti ezagutu ditugun trenak desagertzen dira abiatu handiko tren hori pinten denean, ez. Hori gertatu da Sevilla eta Madrid bitartean, hori gertatu da Barcelona eta Madrid bitartean, hori gertatu da Madrid eta Barcelona eta Bilbo bitartean, bueno, hori gertatzen da, ez? Abiadunariko trena agertzen denean diru guztiak eta nolabait bidai guztiak joan behar dira, horretara. Eta Nafarroan ikusten duguna da, bueno, ba hori, ba martxan ipini nahi dutela krisi presupuestario egoera baten, ba mantendu nahi dituztela, ba ez dakit, 675 milioi euro ipini nahi dituzte ba zati horretan. Hori eztabaidan dago, nire ustez, bueno, orain ikusten da be bai, ez? Bueno, lehen bazirudien Nafarroan bueno, arlo instituzionalean, adibidez Nafarroa bai eta beste batzuk horren alde ziren, orain argi dago ezetz, argi dago ja, bueno, bir lerrokatze bat ari dela gertatzen, maila instituzionalean eta politikariek gero eta gehiago esaten dutela, bueno, partidu politikoek gero eta modu zabalean esaten dute, agian hori galdera ikurra bat ipini behar zaiola proiektu honi, atzeratu, stand-by jarri, moratoria bat ipini eta ikusi gauzak aurrera nola doazen, ez? Nire ustez bada momentua, Nafarroan bebai, ba, eztabaida hori mai gainean ipinteko, eta, bueno, ba, nik uste dut urrengo hilabetetan etorriko da, eztabaida hori, nik uste dut hor, adibidez, jakinda, bueno, nik espero dut sindikatuen aldetik bebai presio hori egitea, bai erkidego autonomoan eta bai Nafarroan, ez? Gauza dauden bezala, atxo Urkuluk esaten zuen, ba, Ondarroan egindako ertzantzaren operazioa oso garestia dala, ez? Oso garestia dala, eta ez du kontutan hartzen, ba, ze garestia den gure poltsikoetarako abiadaldiko trenaren obra hauek, ez? Ba, nik uste dut, eztabaida hori, bueno, bai eztabaida sindikal hori, bai gizarte mugimenduen aldetik, eta bai instituzioetan, edo partidu politikoen aldetik, mai gainean jarri behar da, daukagun diru publikoa zertan inbertitu behar dan, eta abiadura handiko trenaren bezalako, ba, bueno, ba proiektu erraldo joiek aparkatu, eta diru hori desbideratu, ba, lanpostu desberdin batzuk nolabait gizartearen onurako izan daitezken lanpostu hoien bila, ez?
Bukatzeko Iñaki, Castejón Iruña linea famatu hori, sekulako aurrekontua, azteko 675 milioi euro. Zuntxiketa handia izango da, inorekin ez dute hitz egin, hiritarrekin bederen ez, eta gainera horrek ez du ezer lotuko. Ez Zaragozarekin, ez da Gasteizekin ere ez.
Ez, hauek mai gainean edo maparen gainean edozein trasaketa egiten dute, diru publikoaren egiten diren negozioak oso negozio borobila dira elite neoliberalentzat, baina claro, gero etortzen da krisi presupuestarioa eta asuntua da, ba, bueno, eztabaida beste leku batetik doala, ez? Castejoneko kasuan, ba, bueno, Castejon beti izan da nolabait korapilo ferroviario bat, bueno, trenbidearen gune importante bat, baina, bueno, apaisatu behar dugu, Nafarroan, bueno, zertarako balio duen olako, ekimen honek, ez? Nire ustez, bueno, eztabaida hori Nafarroan zabaltzen ari da, gero eta osenkiago, eta espero dezagun, ba, bueno, ba, gaur egun Jolanda Barzinak eta Erabel lagunek dauzkaten buruan, dauzkaten asmakeriak, ba, bueno, ba, bertan berak gelditzea, eta Nafarroan nolabait garraio politika onuragarri bat, sustengarri bat, eta justuago bat egitea.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mil esker eta urrengor arte.
Ondo izan, urrengor arte.
Berdin, agur.